Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor vas. So kom ons begin om te definieer wat vas beteken. Om te vas is om vir 'n bepaalde tydperk nie voedsel of dan nou sekere voedsel te gebruik nie. En dit kom nie as 'n eksplisiete Godgegewe instruksie in die Ou Testament enigsins voor nie, behalwe met betrekking tot die Versoendag. Op die Versoendag was daar 'n verwagting dat die volk wel sal vas. Nou vas word dan in die Bybel aangetref as 'n vrywillige handeling ten einde 'n geestelike doel te bereik. Nou daar's verskillende tipes vas en ons gaan elkeen van die vier tipes individueel bespreek in vandag se episode. Die eerste vorm van vas wat ons nou gaan kyk is 'n individuele vas. Daarna kyk ons na 'n gemeenskaplike vas, daarna na 'n volledige vas en laastens na 'n gedeeltelike vas. Nou, 'n individuele vas is dit wat ons beskryf kry in 2 Samuel 12 vers 22. En hy sê, toe die kind tog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Hierdie is die woorde en gedagtes van Dawid, nadat sy kind gesterf het. Nou, dit is die kind wat hy saam met Batseba verwek het. En hierdie vas is 'n individuele vas, omdat dit net Dawid was wat vir sy eie persoonlike redes hierso gevas het. Maar dan kry ons die tweede vorm van vas, dis 'n gemeenskaplike vas, en dis nie individueel in terme van dit het net betrekking op een persoon of is 'n uitdrukking van 'n geestelike behoefte van een persoon nie. Hier gaan dit oor iets baie groter. Dit het gewoonlik betrekking op 'n volledige volk, maar dit kan ook 'n kleiner groepering wees, soos byvoorbeeld 'n spesifieke stam, of dit kan ook in die moderne konteks van toepassing wees vir 'n spesifieke gemeente of mense wat 'n gemeenskaplike behoefte het. Ons lees Rigters 20 vers 26. Daarop trek al die kinders van Israel, ja, die hele volk weg, en hulle het na Bethel gekom, en hulle het geween en daar gebly voor die aangesig van die Here, en die dag gevas tot die aand toe, en brandoffers en dankoffers voor die aangesig van die Here gebring. Hier sien ons baie duidelik dat dit betrekking gehad het op die hele volk Israel. Die teks verwys dan na die kinders van Israel, so dit is 'n gemeenskaplike vas. Dan kry ons ook die volgende vorm van vas wat 'n volledige vas is. Ons kyk na Ester 4 vers 16. Gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag. Ek ook en my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. Nou hier sien ons dis 'n volledige vas vir die eenvoudige rede dat die teks vir ons sê dat hulle nie geëet of gedrink het nie. Maar let op dat hierdie ook 'n uitdrukking is van 'n gemeenskaplike vas, want dit was 'n groepering van mense, in hierdie geval die Jode wat almal in Susan, dit is 'n spesifieke area van die Medo-Persiese koninkryk gewees. En dit is waar die Jode was. So hierdie is 'n volledige, maar ook 'n gemeenskaplike vas. Dis 'n volledige vas, daar word nie geëet nie, ook nie gedrink nie. Nou, 'n volledige vas moet nooit vir langer as 3 dae gedoen word nie, veral omdat mens nie vloeistowwe inneem nie en dit kan lewensgevaarlik wees. Maar 'n gedeeltelike vas wat ons volgende vinnig na gaan kyk, kan vir 'n baie langer tydperk gedoen word. Ons sien oor die gevaar of die potensiële gevaar van 'n volledige vas, dat ook in hierdie geval die teks vir ons vertel dat hulle gevas het net vir 3 dae, want dis min of meer die langste wat 'n mens met relatiewe veiligheid sonder kos en water kan gaan. Mens kan vir 'n langer tydperk sonder kos gaan, maar nie sonder vloeistof nie. Dan vind ons 'n gedeeltelike vas in Daniël 10 vers 2 en 3. In daardie dae het ek, Daniël, 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Nou, u sal miskien onthou in 'n vorige studie wat ons gekyk het na salf met olie, het ons gesien dat hierdie vorm van salf spesifiek wat hier genoem word, eintlike verwysing is na om jouself te reinig of dan nou te bad. Dit verwys ook na die gebruik van olie wat eintlik as 'n tipe van 'n reukwater gedien het. So, dit is miskien 'n skrikwekkende gedagte dat Daniël in hierdie geval vir 3 weke lank dan nou vir alle praktiese doeleindes nie gebad het nie, maar ons fokus vir nou is die vas. Ons sien hierdie was 'n gedeeltelike vas, want hy het smaaklike spys nie geëet en vleis en wyn het nie in sy mond gekom nie vir daardie volle 3 weke. Met ander woorde, hy het net sekere kosse uitgesny, nie alle kos nie, so dis nie 'n volledige vas nie, hy het ook dan net sekere dinge nie gedrink nie. Hy kon nog steeds water drink, maar hy het wyn, of dan nou in hierdie geval, dis nie alkoholiese wyn nie, hy het druiwesap vir daardie tydperk nie gebruik nie. So hy het homself ontneem van smaaklike spys, waarskynlik 'n verwysing na iets wat baie kruie op het, en dan ook dit wat nou tipies beskou sou word as lekker kosse, en hy het ook nie smaaklike drinkgoed gebruik nie. Waarskynlik het hy dan net water gedrink. So hy het homself beperk tot eenvoudige kos, iets wat basies en voedsaam is, om sy gesondheid nog steeds te behou, maar hy het dan ook nie iets geëet wat speserye in het nie. Waarom? Want speserye het die potensiaal om die brein te beïnvloed. In die Gees en Profesie word daar somtyds na verwys as kosse wat die bloed warm maak. Ander woorde, dit het nie 'n positiewe effek op die liggaam nie. Nou moet ons onsself afvra, waarom sou iemand vas? Bybels kry ons een rede in Esra 8 vers 21. Toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep aan die rivier Ahava, om ons te verootmoedig voor die aangesig van onse God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en ons goed. In hierdie geval sien ons dat die motivering was vir ootmoediging. Nou in Engels sou ons die term to humble ourselves gebruik. Met ander woorde, om jouself klein te maak voor God, om duidelik te wys dat jy bewus is van daai aspek van afhanklikheid van God. En in hierdie spesifieke geval het die vas dan te doen gehad met daai begeerte om veilig te wees wanneer hulle reis. Net soos vandag was dit ook in die antieke wêreld somtyds baie gevaarlik om lange reise aan te pak. En vir daai rede vas hulle dan sodat hulle veilig kan bly. Nog 'n motivering vir vas kry ons in 2 Kronieke 20 vers 2 tot 4. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê: "Daar kom 'n groot menigte teen u van oorkant die see, van Edom af. En kyk, hulle is in Haseson Tamar, dit is Engedi." Nou Engedi is vandag 'n stad heel in die suide van Israel, en in hierdie konteks sien ons dan dat die behoefte was dat die Here hulle sal veilig hou, maar nou gaan die teks verder in vers 3 en 4 en sê: "Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek." Hierso sien ons dan uit die aard van die konteks dat dit ook weer eens 'n gemeenskaplike vas was, maar die rede vir hierdie vas was soortgelyk aan die vorige geval, was vir beskerming, omdat daar potensiële gevaar vir hulle in die toekoms gelê het. So, hulle het gevas om God se aangesig te soek. 1 Samuel 7 vers 6 gee vir ons nog 'n motivering. Dit sê daar: "Hulle kom toe by mekaar in Mispa, en hulle het water geskep en dit voor die aangesig van die Here uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê: Ons het gesondig teen die Here." En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. So om te vas is ook 'n manier om werklik berou te toon vir sondes of rebellie teen God. Met ander woorde, wanneer jy agterkom, jy het nou iets verkeerd gedoen en jy wil weer in regte staat met God staan, in regte verhouding met hom kom, dan is een metode om daai berou aan te toon, is dan om te vas. En dit dien dan basies ter belydenis van sonde, net om te wys hoe ernstig jy daardie belyding en berou vir die sonde beskou. Dan sien ons in 2 Samuel 1 vers 11 en 12 dat dit sê: "Toe gryp Dawid sy klere en skeer dit. Net so al die manne wat by hom was. En hulle het gerouklaag en geween en gevas, tot die aand toe, oor Saul en sy seun Jonathan, en oor die volk van die Here en oor die huis van Israel, omdat hulle deur die swaard geval het. Hier sien ons die vas het gegaan oor rouklaag met die afsterwe van die koning en dan nou Jonathan, die goeie vriend van Dawid. Nou kan jy sê, maar waarom het ons van tevore gehad dat Dawid juis opgehou vas het, die oomblik toe sy kind dood is, maar in hierdie geval vas hulle in rou? Dit is twee verskillende kontekste. Die een was 'n individuele vas, 'n spesifieke saak wat hy voor die Here wou lê, en in hierdie geval is dit nie 'n saak wat voor die Here gelê word nie, maar dit is in rouklaag. Eintlik die teenoorgestelde van 'n feesviering om jouself te ontneem van kos, om te wys dat jy rouklaag oor die afsterwe van mense wat na in jou was. Dan sien ons in 2 Samuel 12 vers 21 tot 23, dat die Bybel sê, toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat jy gedoen het? Terwille van die lewende kind het jy gevas en geween, maar toe die kind dood was, het jy opgestaan en brood geëet? En hy sê, toe die kind tog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal nie na my terugkeer nie. En hier sien ons die logika agter daardie verskil in optrede van Dawid se kant af. Hier het dit gegaan oor die kind wat in die lewe moet bly, maar toe dit nie gebeur nie, toe is dit sinneloos vir Dawid om verder oor daardie saak te vas. So in hierdie geval het Dawid gevas om 'n lewe te spaar en nie gevas omdat 'n lewe dan verloor was nie. Daniël 9 vers 3 vertel vir ons van nog 'n rede waarom 'n mens kan vas. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om te vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. Weereens in hierdie konteks sien ons dit gaan oor roukleed en as. Ander woorde, dis weereens 'n aspek van berou, maar hy vertel vir ons iets meer. Hy praat hiervan dit gaan oor smeking en gebed, met ander woorde om die erns van die gebed, die saak wat hulle voor die Here wil bring, om dit te beklemtoon. Ons sien iets soortgelyk in Handelinge 14 vers 23. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Weereens sien ons hier die aspek van toewyding in gebed wat dan kan saamloop met vas. Ja, in sekere gevalle kan dit gaan oor die toewyding van ouderlinge, maar in die ander geval gaan dit dan oor rouklaag, maar die teks vertel vir ons daar dat die fokus was dat dit gaan oor wyding aan die Here. Dan Jesaja 58 vers 2 tot 6 wat vir ons vertel wat die kruks van vas is. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek? In hierdie teksgedeelte sien ons God se misnoë met die manier waarop die volk gevas het. Hulle het sekere dinge gedoen wat nie reg was nie. Hulle het hulle arbeiders aangejaag en hulle was eintlik besig met hulle gewone sake. Hulle het getwis en gekuif en geslaan met 'n misdadige vuis, Met ander woorde, hulle het in ongeregtigheid opgetree, alhoewel hulle eintlik besig was om te vas. En dit maak nie sin om te doen nie. Vir God is dit definitief nie 'n welgevallige manier om te vas nie. Wanneer mens vas, dan gaan dit oor erns met God en dit moet in geregtigheid gedoen word. Op God se beginsels daar moet 'n daadwerklike soeke na God wees. So, dit gaan nie oor om te doen wat jy normaalweg doen nie. Dit gaan eintlik daaroor dat jy die wêreldse dinge op sy skuif om op God te kan fokus. Nou ons sien iets soortgelyk daaraan in Spreuke 15 vers 8. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Hier sien ons duidelik hoe die Bybel ook weer hierdie spesifieke aspek beklemtoon. Mens kan nie in goddeloosheid of met voorbedagte rade wil vas en bid nie. Mens kan nie verkeerd doen nie, daai tipe van gebed, daai tipe van offer wat mens aan die Here bring, is vir hom 'n gruwel. Ons moet in opregtheid vas en bid as ons daardie aksie wil doen. Dan sien ons ook in Matteus 6 vers 16 tot 18 dat dit sê: En wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hier sien ons duidelik dat wanneer daar gevas word, die fokus op God is, en nie om net 'n uitbeelding te hê waar mense dit kan sien en eintlik op daai manier 'n tipe van 'n status te probeer opbou van heiligheid nie. Dis meer iets wat in lyn is met wat tipies die skrifgeleerdes en die fariseërs sou doen en dit hoort nie by gelowiges nie. Nou, wat sê die Bybel vir ons? Wat is die doel van vasdan? Om te vas is 'n uiterlike uitdrukking van die innerlike toewyding en doelgerigtheid waarmee God in gebed geraadpleeg en of versoek word om 'n antwoord. Dit is 'n uitdrukking van die hinkering van die persoon om nader aan God se wil te beweeg. Dis 'n vrywillige aflegging van die temporele, die tydelike, die aardse, om op die ewige te kan fokus. So, wat is die doel van vasdan? Markus 2 vers 18 en 19. En die disippels van Johannes en die van die fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, waarom vas die disippels van Johannes en die van die fariseërs, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Solank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Wat sou die nut wees vir Jesus se disippels om te vas om die aangesig van God te soek, wanneer die Seun van God dan lewend hier by hulle is? So vir daardie rede is daar geen Bybel aanduiding dat die disippels van Jesus ooit gevas het terwyl Jesus by hulle was nie. Nou wat is die gesindheid wat 'n mens moet hê wanneer daar gevas word? Joel 2 vers 12 en 13 gee die antwoord. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklaag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Hier sien ons die gesindheid van vas moet gaan oor die hart oopmaak, om werklik oop voor God 'n saak neer te lê, sodat hy dit kan ondersoek en dit moet uit die aard van die saak gebeur, ook met rouklaag en 'n geween vir dit wat verkeerd is in 'n mens se lewe of dit wat verkeerd gedoen is of dan nou vir die onreg in die situasie waaroor daar gevas word. Nou die krag van vas word vir ons duidelik in Matteus 17 vers 15 tot 21. Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na u disippels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom, en die duivel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Nou, daar's twee dinge wat ons hiervan moet kennis neem. Die eerste is dat hierdie spesifieke vers, vers 21, nie in alle manuskripte voorkom nie, maar ons gaan dit hanteer asof dit wel 100% aanvaarbaar is binne die Bybelse teks en konteks. En ons sien dan dat Jesus nie gevas het voordat hy hierdie duiwels dan uitgedryf het nie. Nou, het dit werklik gegaan oor die vas aspek of het dit gegaan oor geloof versus ongeloof? Ons sien baie duidelik uit die konteks dat dit gaan oor geloof en wie het meer en sterker geloof gehad as Jesus. So Jesus het, omdat hy sterk was in geloof, nie nodig gehad om eers te vas voordat hierdie duiwels dan uitgedryf is nie. Maar sy disippels sou wel eers moet vas, versterking in hulle aspek van geloof kry, voordat hulle hierdie duiwels sou kon uitdryf. Nou, is daar 'n verband tussen vas en leefstyl? Kom ons vra vir onsself hierdie af. Kan my leefstyl ook 'n uitdrukking wees van aflegging ter wille van 'n nader verhouding en soeke na God en sy wil? Ons kyk na 'n paar aanhalings uit die Gees en Profesie. We must be constantly meditating upon the word, eating it, digesting it, and by practice assimilating it, so that it is taken into the life current. He who feeds on Christ daily will by his example teach others to think less of that which they eat and to feel much greater anxiety for the food they give to the soul. Hier sien ons 'n fokus op geestelike voeding eerder as op fisiese voeding. Nog 'n aanhaling uit Councils on Diet and Food, bladsy 90, paragraaf 1 sê, "The true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. Men need to think less about what they shall eat and drink, of temporal food, and much more in regard to the food from heaven. That will give tone and vitality to the whole religious experience." So wat mens eet, selfs as 'n leefstyl, het ook 'n invloed op hoe mense brein funksioneer en of 'n mens fisies gesond is, wat ook 'n impak het op 'n mens se geestelike welstand. Mens kan eintlik die hele Councils on Diet and Food hoofstuk 10 lees wat hierdie aspek aan betref. Nou, uit die aard van die saak, word ons nie gered deur wat ons eet nie, maar wat ons eet het wel 'n direkte invloed op die optimale funksionering van die brein. En daar's 'n direkte koneksie tussen geestelikheid en of 'n mens fisies in 'n goeie kondisie is. En vir daardie rede is dit goed om dinge wat nie goed vir 'n mens is nie, nie te eet nie, wat nie goed vir 'n mens is nie, ook nie te drink nie. Daarom is daar 'n leefstyl aspek waar mens eintlik op 'n permanente gedeeltelike individuele vas is. Dis iets wat deur die individu bepaal word en dis 'n gedeeltelike vas omdat 'n mens sekere kosse uitsny. Nie net omdat die Bybel sê mens dit nie moet eet nie, ek praat hier nou van rein en onrein nie, ek praat selfs van dinge wat mens wel mag eet, maar wat mens verkies om nie te eet nie, terwille daarvan om nie die verstandelike of die kognitiewe vermoë te verminder nie. Daai helderheid van verstand is nodig sodat die Heilige Gees makliker verstaan kan word wanneer hy met ons praat en ons die Bybel ook beter kan verstaan en kan interpreteer. So, om te vas is 'n baie ernstige saak. Dis eintlik 'n manier waarop ons nie God se arm draai nie, maar waarop ons van ons kant af kan wys hoe ernstig ons 'n sekere saak met die Here opneem. Dis dan 'n vrywillige op sy skuif van somtyds sekere kosse, somtyds alle kos, om vir die Here te wys, belangriker as ons eie voeding is vir ons hierdie aspek wat ons aangespreek wil hê in ons lewens. Ons het gekyk na die verskillende forme wat dit kan aanneem of dan die motiverings daarvoor. Dit kan gaan oor berou vir sonde, dit kan gaan oor beskerming vir die toekoms. Daar's 'n veelerlei van dinge wat ons oor gepraat het. Maar ons sien dan baie duidelik, vas gaan daaroor om te wys hoe ernstig ons 'n saak met die Here opneem. Maar nou is daar ook 'n fisiologiese voordeel daaraan. Wanneer ons vas, dan word ons eie gesondheidsstelsel eintlik 'n nuwe lewe gegee. Dis asof hy, as ek 'n Engelse term kan gebruik, reset. En dis eintlik 'n baie fisies en geestelik en emosionele positiewe ding om te doen, om van tyd tot tyd vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede te vas, en dit gaan altyd ook saam met gebed, saam met die kommunikasie met God. So, dis nie 'n manipulasie metode om God te kry om te luister nie, dis wel 'n manier om aan te dui met hoeveel erns ons 'n spesifieke saak aan die voete van die Here lê. Ek is Eben die Jager, wat sê, delf dieper in die woord.